Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
No niin, hyvät kuuntelijat, näin jälleen talouden viidakkorumpu johdattelee meitä tunniksi vajaaksi sellaiseksi puhumaan viisaita ja kauniita. Ja iloitkaamme ja riemuitkaamme, ohjelmamme on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Onhan tämän viikon suuri talousuutinen ollut se, että tuo mainio tunnusäänemme B. Wahlroos on nyt saadun tiedon mukaan jo viime vuoden lopulla karistanut Suomen pölyt jaloistaan ja punaisista housuistaan ja muuttanut Ruotsiin Tukholmaan. Melkein tekee mieli hyrällä Hektoria tapahtuman kunniaksi. Isä lähti 15 vuotta sitten Ruotsiin, pom pom pom, tiedätte. No muuten taustalla ei tässä tapauksessa kuitenkaan liene pitkäaikaistyöttömyys Suomessa. Julkisuudessa on arvioitu, että poistumalla Suomen kirjoista ajoissa Wahlroosin perilliset säästävät toista 100 miljoonaa euroa välttämällä perintöverot. Ja mikäs siinä, verot vaan valtion maksettavaksi, niinhän se entinen mieskin jo sanoi. Me puhumme tänään siitä, onko meillä talouspolitiikassa olemassa mitään vaihtoehtoa nykyiselle leikkausten ja kiristysten linjalle. Olemmehan tottuneet kuulemaan, että vaihtoehtoja ei ole. No, jotkut muuttavat Ruotsiin. Mutta tämän kevään ilahduttava kirjatulokas, se on tässä kädessäni, kahden nuoren tutkijan Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan hyvin kirjoitettu teos, jossa nykyiselle valitsevalle oikeaoppiselle talousteorialle ja talouspolitiikalle tarjotaan vaihtoehtoa. Tervetuloa lähetykseen, hyvät herrat.
Kiitoksia.
Kiitos.
Teidät tunnetaan esimerkiksi tuolla raha-aktiivien piirissä hyvin ja aivan erityisesti pitävästä ne raha- ja talousblogista, mutta suuremmalle yleisölle ette ole vielä ihan niin tuttuja. Kuinka kauan tuota blogia nyt olette kirjoittaneet?
No me aloitettiin se blogin kirjoittaminen tuossa syksyllä 2010. No. Ja siitä asti ollaan sitä pidetty ja nythän se on sitten noussut tosiaan Suomen suosituimmaksi talousblogiksi, että ihan hyvinhän tämä on vetänyt.
Näin sanoi siis Lauri Holappa. Tämän blogin myötäkö sitten ajatus myös tästä kirjasta syntyy Jussi Ahokassa?
No kyllä se paljon sen pohjalta lähti, että siellä blogissa tietysti on tällaisia yksittäisiä kirjoituksia, jotka saattaa sitten lukijoille jäädä vähän se kokonaisuus sen kautta vähän epäselväksi, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen johdonmukainen esitys yksissä kansissa niin olisi ihan paikalla.
No ennen kuin käymme itse asiaan, niin pari sanaa teistä itsestänne. Sinä Jussi Ahokas olet väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa ja Lauri Holappa, sinä olet Helsingin yliopistossa vähän samoissa puhissa. Minkälaisesta aihepiiristä te väitöksenne valmistelette, Jussi Ahokas?
Joo, mä teen suomalaista aluepolitiikasta ja sitten valtiollista rahanhallinnasta mun väitöskirjaa. Ja siinä niin kuin käsittelen sitä, miten tässä toisen maailmansodan jälkeen Suomessa rahan, finanssipolitiikan, rahapolitiikan, rahoitusinstituutioiden, julkisen rahoituksen muutokset on sitten näkynyt aluepolitiikassa ja alueellisessa kehityksessä.
Kuinka monen vuoden päässä tuo tohtorin hattu siintää?
No toivotaan, että alle 5 vuoden.
No niin, hyvä. Entäs Lauri Holappa?
Joo, mun ehkä varmaan tätä leipälajia on tämmöinen taloustieteellisten ideoiden se, että miten niin taloustieteelliset ideat vaikuttaa politiikkaan, sen tutkiminen ja sitä mun väitöskirjakin käytännössä käsittelee sitä, että miten tämmöinen valtavirtainen rahateoria on sitten vaikuttanut myös muiden yhteiskuntatieteiden keskusteluihin ja ylipäätään julkiseen keskusteluun, näin yksinkertaistetusti voidaan sanoa.
No missä tämä teidän kiinnostuksenne tällaisen niin sanottuun vaihtoehtoiseen raha- ja talousajatteluun, mistä se on oikein lähtöisin?
No ainakin mulla se syntyi itse asiassa alun perin kiinnostuksesta politiikkaa kohtaan noin yleisesti, että varmaan jo aika varhaisessa vaiheessa, joskus varmaan lukioikäisenä oli aika sellainen poliittisesti kiinnostunut niin kuin poliittisista tavallaan ihan politiikka-ilmiöstä, sinänsä meninkin sitten politiikan tutkimusta opiskeleenkin valtio-oppia siis Helsingin yliopistoon ja tavallaan ymmärsin sen kysymyksen siitä, että itse asiassa olennaisinta politiikassa ei ole se, että mikä on se avoin niin kuin ristiriita ja konflikti, vaan se, että mitkä asiat on niitä, jota pidetään kyseenalaistamattomina, semmoisena niin kuin politiikan yhteisenä totuutena ja jatkaa niin kuin tavallaan siellä agendan ulkopuolella. Sitten siinä vaiheessa huomasin, että hetkinen, että itse asiassa taloustieteellä on mieletön valta-asema siinä sen määrittelemisessä, että mikä on ikään kuin poliittista ja mikä ei ole. Ja se alkoi musta tuntua niin kuin yhteiskunnallisesti ihan valtavan olennaiselta sen avaaminen, että onko todella näin, että on olemassa että nämä faktat, mitkä yleisesti on hyväksytty, että ne todella on tällaisia faktoja. Ja sitten mä aloin sitä kautta kiinnostua enemmän talousteoriasta ja siirtyy enemmän tavallaan talousteorian tutkimukseen ja tavallaan jopa suoran taloustieteellisenkin tutkimuksen pariin. Mutta se lähti tavallaan tästä niinku politiikan tutkimuksellisesta intressistä.
Jussi Ahokas, minkälainen on sinun tiesi ollut näihin hommiin?
No ehkä sille laajemmin olen yrittänyt ymmärtää yhteiskuntaa ja sitä, miten talous sitten meidän tässä nykyyhteiskunnassa vaikuttaa eri asioihin, ja mähän olen tehnyt maisteritutkinnon kansantaloustieteestä ja opiskellut taloustiedettä, ja siellä sitten pohdiskelin sellaisia relevantteja teorioita, millä pääsisin itsekin just niihin asioihin, mitkä näen, että tässä nykytaloudessa on keskeisiä, ja välttämättä se, mitä siellä sitten opetettiin, ei aina tarjonnut sellaista työvälinettä, ja siitä sitten aloin etsiä näitä vaihtoehtoisia teorioita, ja sitä kautta sitten päädyin tämmöisen jälkikenssiläisen ajattelun pariin.
Oletteko te omassa elämässännekin tällaisia tyypillisiä kyseenalaistajia?
No kyllä varmaan voi, jos vaimolta kysyt.
Joo, kyllä varmasti samoin, että varmaan joskus rasittavuuteenkin asti.
Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että ne teistä, joilla on käytössä internetin ihmeellinen maailma, voitte osallistua tähän lähetykseen kommentoimalla päivän keskustelua ja esittämällä myös kysymyksiä Yle Radio 1:n nettisivuilla olevan lähetysikkunan kautta. Me palaamme noihin kommentteihin ja kysymyksiin sitten lähetyksen loppupuolella. Ennen kuin tässä nyt kunnolla vielä hihoja kääritään, niin kysynpä tällaisenkin kysymyksen, että tämä tavallaan perusteisin on ollut tämä, että suomalaisessa talouskeskustelussa se on täysin yksi äänistä, täysin ikään kuin tällaisen valtavirtateorian hallussa. Miksi se on näin? Hyötyykö siitä joku?
Tuo on se vaikea kysymys, mitä varmaan osittain yritäisi väitöskirjassakin vastata. Siis se on ihan selvää, että et totta kai erilaista, voisiko sanoa tämmöistä hegemonioista, eli jonkun ajatuksen ylivallasta, niin aina siitä yleensä jotkut tahot hyötyvät enemmän kuin toiset, ja niin tässäkin tapauksessa. Mutta se, että mä en missään nimessä usko mihinkään semmoiseen, että joku taho tietoisesti niin kuin sumuttaisi jotakin tietynlaista käsitystä, ei se näin yksinkertaista ole, vaan tämä liittyy ylipäätänsä semmoiseen koko talousteorian pitkään historiaan, siihen, että on että jossakin vaiheessa syntyi käsitys siitä, että taloustiedettä kuuluu tutkia tiettyihin metodeihin ja tietyllä lähestymistavalla, ja siihen oli sitten hirveän vaikea upottaa tavallaan enää semmoisia ajatuksia, mitä sitten tämmöinen jälkikenssiläinen teoria esittää esimerkiksi.
Onko kansainvälinen keskustelu myös yhtä yksiäänistä tässä suhteessa?
No se ei ole välttämättä ihan yhtä yksiäänistä kuin Suomessa, mutta ne heterodoksiset, eli ne valtaviralle vaihtoehtoiset näkemykset, niin ei ne kansainvälisestikään yliopistoissa niin kovin suurta vakaata asemaa ole saaneet, että jatkuvaa kamppailuahan se tämmöisillä vaihtoehtoisilla taloustieteen aloilla on akatemiassa, mutta esimerkiksi niin kuin jälkikenssiläisyyttä, niin kyllä sitä niin Suomen ulkopuolella niin yliopistoissa on paljonkin ja professuureja löytyy ja näin, mutta täytyy sanoa, että Suomessa tämä tilanne on ehkä huonompi kuin missään muualla.
No kuuntelijoille, kertoko tässä vaiheessa etenemme sillä tavalla, että otamme nyt seuraavaksi kiinni hieman viikon talouskeskustelusta, sitten käymme tämän vallitsevan talousteorian kritiikinkin kimppuun, ja sitten herrat pääsevät kertomaan, mitä se oikeasti on se jälkikeynsiläisyys, johon tässä on viitattu jo parinkin otteeseen. Pysykää siis linjoilla. Niin, tällä viikolla muun muassa eduskunnassa käytiin talouspoliittista keskustelua hallituksen niin sanotun rakennepaketin pohjalta, ja meille on kerrottu, että lapsemme joutuvat velkavankeuteen, jos me elämme yli varojemme jatkuvasti, on leikattava, on säästettävä. Miten te kaksi arvioitte sitä, onko meillä Suomessa sellainen kestävyysvaje, niin kuin sanotaan? Jussi Ahokas.
No se on, tietysti pitää määritellä, että mitä kestävyysvajalla tarkoitetaan, ja tässä sitten ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että pitkällä aikavälillä niin julkisen sektorin tasapainoa ei saavuteta, kun nämä tulevaisuuden hoiva- ja hoitotarpeet pitää hoitaa, ja siitä tulee sitten julkiselle sektorille lisää menoja ja näin. Mutta sitten niin se kysymys siitä, että kuinka paljon sitten julkinen sektori, valtio tai julkinen talous kestää sitä velkaa, niin sitähän aika harvoin tässä sitten tässä keskustelussa tuodaan esiin. Ja yleensä se päätelmä on se, että pitkällä aikavälillä pitää päästä tasapainoon, mutta ei juuri koskaan kyseenalaista sitä, että onko todellakin niin. Ja meillähän on niin kuin maailmassa paljon esimerkkejä semmoisista valtioista, joilla on niin kuin pitkällä aikavälillä kertynyt valtaviakin velkakuormia ja siitä ei ole aiheutunut niille minkäänlaista kestävyysvajetta. Eli tähän kysymykseen tuossa kirjassakin sitten tietysti ollaan tartuttu.
Japani esimerkiksi on.
No Japani on yksi hyvä esimerkki,
esimerkki tästä. Suomessa valtion velka on noin 100 miljardia. Hirvittääkö se, Lauri Holappa, sinua?
Ei mua mikään absoluuttinen summa tavallaan hirvitä sinänsä, ja se on musta se on haitallista puhua näistä absoluuttisista numeroista, koska ne tuntuu tietenkin ihmisten kannalta, tavallisten ihmisten kannalta järjettömiltä summilta, mutta ne näyttäytyy paljon kohtuullisempina silloin, kun niitä verrataan vaikka suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin sitä, jota ajatetaan kansainvälistä vertailua, että paljon meidän velkaantumisaste on suhteessa onkin muihin maihin, niin sitten ihmiset monesti alkaa ymmärtää, että eihän tämä tilanne olekaan niin paha. Mutta kun monesti ihmiset ei ylipäätänsä tajua, että kuinka iso meidänkin valtion talous kuitenkin on, niin silloin tavallaan tämmöisetkin isot summat, niin kuin 100 miljardia, saattaa sitten tuntua ehkä kovemmilta, mitä ne on. Että se, mitä ehkä ihan tuohon, mitä Jussi sanoi, niin lisäisin, että varmaan meillä on myös semmoinen käsitys tuosta kestävyysvajeesta niin kuin jaettu aika hyvin, että meillä ei olisi mitään kestävyysvajetta, jos meidän työttömyysaste vaan olisi tarpeeksi alhainen, tai jos meidän talouskasvu olisi riittävän voimakkaalla tasolla. Mutta sitten meillä on tämmöinen ajatus, nimenomaan tulee sieltä valtavirtaista talousteoriasta, että me ei voida alentaa tätä työttömyysastetta tämmöisen niin sanotun rakenteellisen tason alapuolelle, tai sitten me ei voida kiihdyttää sitä talouskasvua yli jonkun tavallaan tämmöisen niin sanotun luonnollisen tason. Ja tämä on ehkä nyt tätä meidän teorian ydinasiaa sillä tavalla, että meidän mielestämme tämmöisiä mitään luonnollisia tasoja ei ole, vaan me nimenomaan nähdään, että tämmöinen aidon täystyöllisyyden saavuttaminen on ihan oikeasti mahdollista. Ja sitä kautta, jos se saadaan se työttömyysaste riittävän alhaiselle tasolle, niin silloin meillä ei ole ihan matemaattisessakaan mielessä kestävyysvajetta.
En juuri.
Mennään noihin vielä tarkemmin hetken kuluttua. Meillä on nyt takana 7 laihaa talouden vuotta Suomessa. Miten te näette, onko Suomi ajautunut tämmöiseen itseään vahvistavaan negatiiviseen talouskierteeseen jo?
No siis kyllähän jossain määrin on näin, että selvästi kysymys on siitä, että yksi keskeinen ongelmahan tässä oli se, että meidän hallitusohjelmaan kirjattiin tämmöinen lauseke, että mikäli ikään kuin kasvu hiipuu, niin siinä vaiheessa pitää leikata lisää. Eli ihan niin kuin rikottiin ihan jopa sanotaan valtavirtaisenkin teorian perussuhdannepolitiikan käsityksiä tämmöistä, että silloin kun taloudessa menee heikommin, niin silloin pitää selvittää näin poispäin, vaan siinä tehtiin nimenomaan, että vahvistetaan suhdannetta. Sitten taas suhdanne olisi lähtenyt hyvin paljon nousuun, niin oltaisiin oltu sitten valmiimpia niin kuin siinä vaiheessa myös harjoittaa ekspansiivisempaa politiikkaa. Eli meidän hallitusohjelma on ollut järjetön tältä osin, ja se on johtanut just tämän niin kuin, negatiivisen tämän taantuman vahvistamiseen.
Ja onko ykkösellä poliitikolla kelvottomat avustajat laskemassa sitten taustalla?
No se on varmaan sitten vähän niin kuin painotuskysymys, mitä aletaan. Kyllähän siellä puhuttiin alhaisesta työttömyysasteestakin ja se asetettiin tavoitteeksi siellä hallitusohjelmassa, mutta se on sitten unohdettu, että sitten kun sitä reaalipolitiikkaa alettiin tekemään, niin kyllä se sitten oli tämä velkasuhteen vähentäminen ja luottoluokituksen säilyttäminen, mihin sitten kaikki nojautuu ja siitä ollaan edelleenkin huolissaan. Että, kyllä siellä niin kuin toisenlaistakin ajattelua varsinkin hallitusneuvottelussa oli, mutta se on kyllä unohtunut tässä tämän hallituksen toimintakauden aikana.
Ehkä tähän myös liittyy sitten se aspekti, että niinku ei nähdä tätä ristiriitaa näiden tavoitteiden välillä. Että ollaan sitä mieltä, että budjetti pitää ikään kuin runnoa kohden tasapainoa näillä leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Ja sitten samanaikaisesti ollaan sitä mieltä, että me halutaan luoda, olikohan se taas se 100 000 vai 200 000 uutta työpaikkaa. Että niinku, tavallaan oletetaan, että tässä ei ole mitään ristiriitaa. Oletetaan, että niinku se työpaikkojen syntyminen tulee kuin jostain niinku saavista kaatamalla.
Vaan. Näin. No, te kirjoitatte kirjassa, että tämä vallitseva ortodoksinen uusklassinen talousteoria, josta myös kaikki talouspoliittiset ratkaisut johdetaan, on väärässä ja tuottaa haitallista ja väärää politiikkaa, joka meille kertoisi jatkuvasti tästä, että julkista sektoria on pienennettävä, työttömyys ja sosiaaliturvaa on heikennettävä, minimipalkoista luovuttava, AY-liikettä suitsittava, jotta Suomi selviäisi. Mikä tässä nykyisessä talouspolitiikassa nyt teidän mielestänne on pahiten pielessä, jos mennään sinne ytimeen?
No kyllä se on nimenomaan ymmärrys siitä, että mikä tätä meidän rahataloutta, kapitalistista rahataloutta ajaa. Ja valtavirtainen teoria lähtee siitä, että tämmöiset tarjontapuolen fundamentit, eli se, että kuinka paljon ihmiset haluaa tarjota sitä työtä ja minkälainen pääomakanta on, ja sitten se tuottavuus, kuinka tehokkaasti pystytään tekemään. Nämä ratkaisee aina sen talouskasvun. Mutta se meidän näkemys, keynesiläinen näkemys on se, että kysyntä ratkaisee rahataloudessa aina. Ja kokonaiskysynnän merkitystä sitten, kun se unohdetaan sillä talouspolitiikassa, niin sitten päädytään tällaiseen huonoon talouspolitiikkaan.
Niin, te kirjoitatte myöskin näin, että valtavirtaisen talousteorian rahan syntytarina vaikuttaa fiktiolta. Mitä te tällä tarkoitatte?
No, sillä tarkoitetaan sitä, että valtavirtaisessa talousteoriassahan yleensä selitetään tätä, että raha on puhtaasti vaihdon väline ja että raha on syntynyt tavallaan puhtaasti vaihdon välineenä, kun taas meidän näkemys on sitten se, että raha on oikeastaan syntynyt merkiksi velkasuhteista ja niin kuin tavallaan se varhainen niin kuin modernin talousjärjestelmä ja modernin rahan kehitys on oikeastaan nivoutunut ylipäätään tämmöisten velkasuhteiden ympärille ja niiden selvittämisen ympärille, kun taas sitten ja jo tässä vaiheessa niin kuin alkoi erkaantua tavallaan se talousteoreettinen ajattelu tämän historian selittämisessä niin kuin siitä, mitä on tapahtunut. Ja se on niin kuin tämän niin kuin virheellisen historiatulkinnan päälle on sitten kerrostunut semmoinen tulkinta, jossa itse asiassa rahalla nimenomaan ei nähdä merkitystä. Ja koska rahalla ei nähdä merkitystä, kun se on vaan vaihdon väline, niin silloin myöskään sillä kokonaiskysynnällä ei ole merkitystä, koska kokonaiskysyntähän on rahamääräinen ilmiö. Se on niin kuin käytännössähän kokonaiskysyntää sitä, että kun me käytetään rahaa tuolla ostoksiin. Ja jos raha on vaan niin kuin tavallaan tämmöinen
huntu
tai tämmöinen niin kuin liukaste tämmöisessä niin kuin transaktioissa, niin silloin sillä ei voi olla kuin korkeintaan lyhyellä aikavälillä merkitystä, mutta jos meillä olisi realistisempi ymmärrys siitä rahan alkuperästä ja rahan roolista nykytaloudessa, niin silloin me ei ajauduttaisi näin haitallisiin päätelmiin.
No, tässä nykyisen kapitalismiin tuntuu liittyvän nimenomaan, se rakentuu tavallaan yrittäjien ja kuluttajien odotuksille, ja siitä tulee sen takia, että tällaista ennustamatonta ja nousu- ja laskukausien vaihtelu, ne tulevat ja menevät ilman, että kukaan pystyy sanomaan, milloin näin tapahtuu. Onko tämä myös seurasta tästä valtavirtaisesta ajattelusta?
No, se on ehkä enemmänkin seurasta siitä todellisuudesta, kapitalismin todellisuudesta ja siitä, mitä se raha oikeasti on. Että, niin kuin juuri se, että kokonaiskysyntä, se syntyy siitä, kun ihmiset muodostaa velkasuhteita, ja että ihmiset muodostaa velkasuhteita, niin pitää luottaa tulevaisuuteen. Ja silloin, kun jostain syystä se luottamus sitten, vaikka pitkän, tosi nopean kasvukauden jälkeen lähtee heikkenemään, ja enää ei synnykään sitä kokonaiskysyntää samalla lailla, koska ihmiset ei enää muodosta niitä velkasuhteita, niin syntyy sitten taas tämmöinen negatiivinen kierre, että kapitalismi on tällainen aaltoileva talousjärjestelmä rakenteellisesti, ja siksi siinä on aina nousu- ja laskusuhdanteita, syviä lamoja, näin poispäin. Että, ehkä se niin kuin, ongelma sit voi olla siinä niin kuin, talousteorian kannalta että se ei, ja siitä johdetun talouspolitiikan näkökulmasta, että se ei hyväksy, että kapitalismi on sisäisesti epävakaa järjestelmä.
Ehkä tuohon voisi lisätä sen, että se keskeinen asia, mikä rahatalousjärjestelmään liittyy, on juuri se asia, minkä John Maynard Keynes aikanaan mitä hän korosti, eli epävarmuus. Ja se liittyy just tähän aaltoiluun sillä tavalla, että kun me eletään tässä rahatalousjärjestelmässä tai missä tahansa talousjärjestelmässä elettäisiin, niin me ei voida tietää ikään kuin talouden pitkän aikavälin kehitystä millään tavalla. Me ei voida esittää sitten luotettavia riskiennusteita, koska siihen vaikuttaa niin monet asiat. Siihen vaikuttaa teknologian kehitykset, sodat ja poliittiset muutokset ja mitkä tahansa. Meidän on tosi vaikea ennakoida, että miten taloudessa menee sanotaan 10 vuoden päästä tai edes 5 vuoden päästä ja näin poispäin, mitenkään uskottavalla tavalla. Ja tämä johtaa silloin siihen, että itse asiassa rahan rooli korostuu taloudessa, koska ihmisten pitää varautua tähän epävarmuuteen. muuta. Ihmisten pitää varautua siihen, että saattaa mennä myöskin huonosti, milloin itse asiassa on mielekästä säästää ja säästäminen rahamuodossa, eli pitäminen ikään kuin omaisuus vaan käteisenä, on kaikkein turvallisinta, koska esimerkiksi sijoitukset saattavat sulaa sitten huonon taloudellisen kehityksen myötä pois ja näin poispäin. Sitten tästä nimenomaan, että kun tämä säästämishalukkuus vaihtelee, sitten jos tulee jotain negatiivisia talousuutisia vaikka, niin säästämishalukkuus saattaa alkaa voimakkaasti kasvaa ja sitten siitä tulee kokonaiskysynnän heikentymistä ja näin poispäin. Ja tämä just korostaa tavallaan tätä rahan keskeisyyttä tässä meidän järjestelmässä.
Niin, te kirjoitatte tuossa kirjassa myöskin kapitalismin kehitysvaiheesta ja teidän mukaan nyt on menossa salkunhoitaja kapitalismin vaihe. Mitkä ovat sille tyypillisiä piirteitä?
No se on varmaan Hyman P. Minskin käsite suomennettu tässä kirjassa ja sehän salkunhoitajakapitalismia, siihen kuuluvia instituutioita ovat tietysti tämmöiset globaalit rahoitusmarkkinat, jotka ovat erittäin likvidit. Se tarkoittaa sitä, että ne on aika lailla irrottautuneet tästä reaalitaloudesta ja elää ihan niin kuin omaa elämäänsä. Ja se, mitä sitten reaalitaloudessa tapahtuu, niin sekin riippuu paljon siitä, mitä ne salkunhoitajat sitten päättää tehdä. Ne pystyy pääomaa liikuttamalla, erilaisia sijoituspositioita ottamalla, niin heiluttelemaan jopa reaalitaloudessa toimintaa tai reaalitalouden kehitystä. Ja tästä nyt on niin kuin osoituksena esimerkiksi Aasian talouskriisi oli hyvä esimerkki tuolla 90-luvun lopulla tällaista toiminnasta. Ja ylipäätään rahoitusmarkkinoiden tämmöinen ylivalta tässä kapitalistisessa järjestelmässä niin liittyy tähän.
Niin onko näin, että tämä on itse asiassa tehnyt sitten tämän ennustettavuuden vielä hankalammaksi, kun vertaa kapitalismin varhaisempiin vaiheisiin?
Kyllä ehdottomasti näin on, että kyllähän se esimerkiksi nähdään siinä, että erilaisten talouskriisien niin kuin tiheys on huomattavasti kasvanut, että jos me ajatellaan suoraan toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä sinne 70-luvun asti, alkuun asti, niin eihän maailmantaloudessa oikeastaan ollut mitään merkittäviä tämmöisiä isompia kriisejä. Sen jälkeen meillä on ollut niitä toistuvasti, että nyt me ollaan tässä eurokriisissä, sitä ennen finanssikriisissä, sitä ennen meillä oli IT-kuplakin ja Aasian talouskriisi, Venäjän talouskriisi ja niin poispäin. Ja nämä kaikki liittyy nimenomaan tähän rahoitusmarkkinoiden finanssisektorin ihan liian voimakkaaseen kasvuun.
Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä ohjelma nimeltä Mikä maksaa? Ja tänään vieraana ovat tutkijat Lauri Holappi ja Jussi Ahokas, jotka hakevat vaihtoehtoa nykyiselle yhden totuuden talouspolitiikalle. Tässä on nyt parinkin kertaan jo mainittu John Maynard Keynes ja keynesiläisyys. Nyt olisi ehkä hyvä noin kuuntelijoiden kannalta kerrata hieman muistin virkistämiseksi, että kukas tämä herra nyt oikein olikaan ja mitä tällä keynesiläisyydellä ylipäätään tarkoitetaan. Kumpi haluaa aloittaa? Lauri Hoppa.
John Maynard Keynes oli brittiläinen taloustieteilijä, voidaan sanoa, että aika laajasti ollaan ehkä sitä mieltä, että hän oli 1900-luvun merkittävin taloustieteilijä myös valtaviran edustajien mielestä. Hän oli kuitenkin, hänen pääteoksensa oli 1936 julkaistu Yleinen teoria, ja hän oli kuitenkin semmoisen klassisen taloustieteen kriitikko, ja nimenomaan hänen teoriansa varaan tämä meidän edustama jälkikeynesiläinen koulukunta on sitten rakentunut. Ja Keynes oli nimenomaan teoreetikko, joka korosti sitä, että kapitalismi ei ole itseohjautuva ja itse automaattisesti tasapainottuva talousjärjestelmä, vaan se on järjestelmä, jossa tasapainot ovat ikään kuin, jos semmoisia syntyy, niin ne voivat itse asiassa tarkoittaa ihan mitä tahansa. Talous voi ikään kuin tasapainottua vaikka 20% työttömyysasteeseen. Eli ei ole olemassa mitään itseohjautuvia mekanismeja, jotka ajaus talouden takaisin täystyöllisyyteen tai johonkin luonnollisen kasvuasteeseen ja näin poispäin. Vaan Keynes korosti, että kokonaiskysyntä voi heilahdella millä tasolla tahansa ja sen takia tarvittaisiin aktiivista kysynnän säätelypolitiikkaa, jos halutaan pitää talous vahvalla kasvu-uralla sekä täystyöllisyys saavuttaa.
No nämä hänen oppinsa, niitä jonkun verran noudatettiin silloin ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeenkin. Miksi hänen tavallaan ajattelunsa hävisi?
Se on totta, että esimerkiksi Suomessa 50-luvulla, niin jos luetaan sen ajan talouspoliittisia ohjelmia, niin sieltä pystyy ihan suoraan näitä Keynesin esittämiä ohjeita lukemaan ulos ja Suomessakin oli sitouduttu laajasti täystyöllisyystavoitteeseen ja kysynnän säätelyyn investointipolitiikkaan. Myös tämä Urho Kekkosen Onko maallamme malttia vaurastua -pamfletti ja siinä niin kuin tämä kaavailtu teollistamisohjelma, niin se oli tavallaan myös keynesiläistä politiikkaa, koska se johti siihen, että Suomessa investointien kautta niin sitten kokonaiskysyntääkin jatkuvasti kasvatettiin ja se oli myös valtiojohtoista pitkälti. Mutta tässä niin kuin se kysymys, että miksi sitten tämä politiikka hävisi, jota myös muualla länsimaissa voimakkaasti harjoitettiin toisen maailmansodan jälkeen, niin se on tietysti monimutkainen kysymys, mutta me ollaan analysoitu sitä ainakin siten, että yksi keskeinen tekijä oli tämmöisen akateemisen keynesiläisyyden häviäminen monetarismin hyökkäyksessä siellä kun akateeminen keynesiläisyys joutui antaa periksi, niin sitten vähitellen pohja myös siltä politiikalta hävisi. Tietysti on ollut myös monia muita poliittisia ja yhteiskunnallisia prosesseja, jotka vaikutti siihen, että monet tahot, juuri ne sijoittajatahot, jotka salkunhoitaja kapitalismin aikakaudella nyt sitten on hyvässä asemassa, niin ne ei pitäneet tällaista täystyöllisyyspolitiikasta, reaalitalouden kasvusta, joka niin kuin lisäsi itse asiassa niin kuin palkansaajien valtaa ja myös tavallaan yritysvaltaa, ja sillekin haluttiin muutosta. Syntyi myös tällaisia poliittisia prosesseja, jotka pyrkii kampittamaan keynesiläistä politiikkaa sitten tuolta 60-luvulta asti.
Joo, et ehkä tässä oli niinku kaksi prosessia sillä lailla päällekkäistä. Toinen liittyy nimenomaan tähän ideapuoleen ja sitten toinen tavallaan tähän poliittiseen ihan perusmateriaaliseen kamppailuun. Niin mitä tulee siihen ideapuoleen, niin yksi keskeinen ongelma oli se, että tämä Keynesin teoria itse asiassa valtavirrassa sulautettiin hirveän nopeasti osaksi tavallaan tätä uusklassista teoriaa, sen ikään kuin tämmöiseksi poikkeustilanteiden selitykseksi. Eli alettiin puhua tämmöistä ilmiöstä kuin likviditeettiloukku, jolloin niin kuin perinteinen korkopolitiikka, rahapolitiikka ei enää toimi ja tarvitaan tämmöistä Keynesin kannattamaa aktiivista finanssipolitiikkaa eli elvytyspolitiikkaa. Ja muuten niin kuin todettiin, että tämä Keynes-analyysi koskee vaan tätä. Se eriytettiin tämmöiseksi erityistapausten politiikaksi ja sitten vieläpä tuli tämmöinen Philipsin käyräteoria, jolla ei ollut mitään tekemistä Keynesin kanssa aikana, Keynesin teorioiden kanssa, jonka jotkut tulkitsi niin, että jos me, että työttömyys on aina sitä alhaisemmalla tasolla, mitä korkeampi inflaatioaste meillä on. Ja sitten, kun meillä syntyi vakava inflaatiokriisi sitten 70-luvulla maailmantalouteen, niin tavallaan tämä tarjosi monille keynesiläisyyden kriitikoille oiva hyökkäysväylän, että no niin, nyt te näette tässä, että haluatteko tämmöistä korkeata inflaatiota, eikä niin kuin työttömyyskään näytä tällä hetkellä laskeva, että olette niin kuin väärässä ja keynesiläisyys on väärässä. Vaikka nämä ei ollut itse asiassa niitä väitteitä, mitä Keynes itse aikanaan sanoi, niin ne oli kuitenkin niitä, millaisena keynesiläisyys esitettiin. Ja sitten toinen oli nämä Jussin viittaamat poliittiset prosessit, että tarjoshan just nämä 70-luvun talouskriisit, ne tarjosi oivan tilaisuuden myös keynesiläisyyden kritiikille.
Kyllä. No niin, nyt kun tässä on verrytelty, niin nyt otetaan hyvät herrat sokka irti. Millaiseen talousteoriaan pohjautuvaa talouspolitiikkaa olisi nyt viisasta ryhtyä harjoittamaan? Antaa palaa.
Jälkikeynesiläiseen teoriaan.
Niin.
Että sehän tässä tämä kirjan pointti on ollut, että jos kapitalismia tulkitaan tämmöistä jälkikeynesiläistä kehikosta ja tehdään oikeat johtopäätökset, niin sitten voidaan myös löytää avaimet semmoiseen politiikkaan, joka pystyy tuottamaan täystyöllisyyden, vakauden ja osaltaan vaikuttamaan myös siihen, että pystytään hallitsemaan sosiaalisia riskejä ja jopa taltuttamaan ekologinen kriisi, mikä meillä tällä hetkellä on käsillä. Ja me nähdään, että tästä niinku teoriasta pystytään johtamaan tämmöinen politiikka.
Niin, siis täystyöllisyys, yhteiskunta ja kokonaiskysynnän säätely, ne ovat tavallaan avainkäsitteitä, niin jos mä olen oikein ymmärtänyt. Niin
kyllä.
Miten tämä täystyöllisyystemppu nyt tehdään? Mihin ne työpaikat, kuka ne perustaa?
Se tässä Rahataloushaltuun kirjassa käytetty tosiaan tavallaan tämmöinen keynesiläinen ja jälkikeynesiläinen ajatusmalli, niin itse asiassa ei ole niin kaukana siitä todellisuudesta, mitä Suomessakin meillä oli, niin kuin voidaan sanoa, ainakin tuonne niin suunnilleen 80-luvulle asti, käytössä. Et täytyy muistaa, että täystyöllisyyshän oli meillä arkipäivää ennen 90-luvun lamaa. Vasta 90-luvun laman jälkeen me ollaan itse asiassa totuttu tavallaan tämmöisiin korkeisiin työttömyysasteisiin ja työttömyyden periytyvyydestä on tullut pysyvä ilmiö ja ja nimenomaan pitkäaikaistyöttömyydestä. Et sen jälkeen meiltä on alettu aina kysyä, että miten tämmöinen täystyöllisyys nyt mukaan mahdollista, vaikka ei tarvitse kauhean kauas Suomen historiassakaan mennä, kun osoitetaan, että se on ollut täysin mahdollista. No mistä siinä sitten niinku käytännössä on kysymys, niin kysymys on siitä, että jos me pidetään jatkuvasti riittävän hyvää kokonaiskysynnän tasoa yllä, niin silloin niinku ikään kuin meidän yksityinen talous toimii jo automaattisesti sillä tavalla, että niitä työpaikkoja syntyy. Eikä meidän tarvitse oikeastaan aina edes tietää, minne niitä. Ei meidän tarvitse ikään kuin välttämättä luoda niitä työpaikkoja jonnekin, vaan se, että kun yksityisillä ihmisillä on riittävästi kulutushalukkuutta, niin silloin yrityksillä on myöskin halukkuutta valmistaa erilaisia hyödykkeitä ja palveluksia heille. Ja tämä on se pääasiallinen idea. Sitten tietenkin se kysymys, että tarvitaan aktiivista investointipolitiikkaa, joka on konkreettinen kysynnän säätelyn muoto. Siihen sitten sisältyy enemmän tavallaan sitä ohjaamismahdollisuutta. Noin yleisellä tasolla, että jos haluaa jotain skenaariota esittää, niin Jussi viittasikin näihin ekologisiin kysymyksiin, niin meillähän keynesiläisellä politiikalla oikeastaan luotiin silloin suuren laman, 30-luvun suuren laman jälkeen sosiaalivaltiot ympäri Eurooppaa, hyvinvointivaltiot käytännössä tyhjästä. Nyt se oli se haaste, silloin puuttu nämä rakenteet. Nyt me ollaan kohtaamassa tavallaan todella iso ekologinen kriisi ja me tarvittaisiin valtavia investointeja sen hoitamiseksi. Mä en usko ollenkaan tämmöiseen degrowth-liikkeeseen siinä, että nyt me voitaisiin ikään kuin selvitä ekologisesta kriisistä, vaan lyömällä liinat kiinni. Ei, me tarvitaan valtavia investointeja, raideverkkoa, koko tavallaan meidän liikkumisen tapojen esimerkiksi täydelliseen uudistamiseen. Siinä olisi investointipolitiikalle paljon tilaa.
Nykyiset leikkaukset esimerkiksi, nehän nimenomaan vähentävät kysyntää. Ne ovat siis täysin väärää politiikkaa teidän mielestä.
No kyllä juuri näin, että nytkin Suomen talous on jo toista vuotta taantumassa, niin kyllähän se kaikkien, jopa niin kuin näiden valtavirtaisten talouspolitiikan oppikirjojen mukaan, niin tällä hetkellä pitäisi pystyä tekemään elvyttävää talouspolitiikkaa. Ja nyt niin kuin valtiovarainministeriössä on ihan suoraan lähdetty kiristävän talouspolitiikan tielle, mikä siellä myönnetään. Ja onhan se niin, tässä vaikka tietysti ajatellaan Suomea talousalueena täällä periferiassa, niin Suomen elvytyspolitiikka ei välttämättä sitten yksinään riitä koko eurokriisiä ratkaisemaan ja nostamaan Eurooppaa tästä kysyntälamasta, mutta kyllä se niin kuin täällä investointipolitiikka, elvytyspolitiikka, niin pystyy nopeasti alentaa työttömyysastetta ja parantamaan kotimaisen kysynnän tilaa ja sitä kautta ruokkimaan myös yritysten investointihalukkuutta ja kotitalouksien kulutushalukkuutta. Sitä kautta päästään niin kuin tämmöiseen rahataloudelliseen hyvään kehään. Mutta tietysti olisi tärkeää, että tätä samaa politiikkaa tehtäisiin koko Euroopan tasolla. Ja sitä myös tuossa kirjassa niin kuin esitetään, että paras institutionaalinen järjestys tai ne rakenteet, missä pystyttäisiin keynesiläisyyttä, tällaista jälkikeynesiläistä talouspolitiikkaa harjoittamaan, niin se on tällä hetkellä euroalue.
Niin, tai unelmoitte jopa tällaista maailmanlaajuisesta keynesiläisestä järjestelmästä. Miten sellainen edes teoriassa olisi mahdollista saada aikaan?
No se, mihin me siinä viitataan, niin me puhutaan itse asiassa Keynesin itsensä omasta suunnitelmasta, jonka Keynes esitteli näissä niin sanotuissa Bretton Woods-neuvotteluissa silloin toisen maailmansodan jälkeen, ja hän ehdotti tätä niin kuin maailmantalouden perusrakenteeksi silloin, jolloin USA ja Iso-Britannia paljon otti maailmantalouden perusarkkitehtuurin sodan voittajavaltiona suunnitteli. Sitä ei koskaan semmoisena otettu käyttöön, mutta sen perusidea olisi käytännössä se, että me niin kuin kiellettäisiin sekä liian isot vaihtotaseen ylijäämät että liian isot vaihtotaseen alijäämät, mikä johtaisi silloin siihen, että kaikki valtiot olisi ikään kuin pakotettuja kontribuoimaan tähän globaaliin kokonaiskysyntään, mutta sitten myöskin se johtaisi siihen, että mikään valtio ei voisi täysin ikään kuin lyödä laimin oman vientisektorinsa kehitystä, mutta jos kaikki tavallaan silloin panostaisi käytännössä täystyöllisyyden ylläpitämiseen, niin silloin me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa tämmöisiä kysyntälamoja ei oikeastaan koskaan pääsisi syntymään, ja silloin tämmöinen Keynesin suunnitelma näiden vaihtotaseen epätasapainojen tasaamisesta olisi aika nerokas. Sitten se, että miten siihen päästään, niin se on tietenkin huomattavan vaikea kysymys, että tällä hetkellä haluja siihen ei selvästikään ole. Ja yhtenä keskeisenä ongelmana on se, että esimerkiksi monet valtiot pystyy nauttimaan erilaista erityisasemista. Esimerkiksi on olemassa tämmöisiä vapaamatkustajamaita, niin kuin vaikka Saksa, joka on valinnut tämmöisen hyvin aggressiivisen vientivetoisen talouspolitiikan strategian. Sehän toimii niin kauan, kun riittää niitä maita, jotka ylläpitää sitä kotimaista kysyntää. Euroalueella ne oli nyt nämä maat, jotka sitten ajautui tähän talouskriisiin. Mutta tämmöiset maat, jotka niin kuin pystyy ylläpitämään tätä vientivetoisuutta, niin ei tietenkään ole sitten halukkaita luopumaan tämmöisestä tilanteesta. Kyllä kai tämä tarkoittaa sitä, että tarvittaisiin poikkikansallisia ryhmittymiä tätä painostaan tässä, ja ehkä isompien taloudellisten kriisien myötä sitten muutoksia voi syntyä.
Tuu katselemaan reaalimaailmaa esimerkiksi, vaikkapa Venäjän ja USA:n suhdetta tällä hetkellä, niin kuka tai mikä on se taho, joka saa nämä kaikki toimimaan ja puhaltamaan yhteen hiileen?
No se on erittäin hyvä kysymys.
Onko se isä Jumala?
No ei ehkä tämmöistä jumalallista selitystä lähdetä antamaan tai hakemaan tässä, mutta ja sitten tietysti YK:han voi aina vedota, että eikö YK:n pitäisi edistää tällaista asiaa, se on se toinen, sitten Jumalan jälkeen seuraava tässä kansainvälisessä politiikassa, mutta ihan tottahan se on, että ei sellaisia poliittisia tendenssejä ole ilmassa, että tällaiseen järjestelmään päädyttäisi. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto oli ensin jopa mukana Bretton Woods-neuvotteluissa ja oli liittymässä siihen, mutta sitten päätti jäädä sen ulkopuolelle myöhemmin, että tietysti tämmöisetkin suurvaltapoliittiset kysymykset voi tähän vaikuttaa, että saadaanko tällaista järjestelmää koskaan kasaan.
Tässä varmaan on niin kuin se, että keynesiläisinä me ollaan sillä tavalla pragmaatikkoja, että tämä on se visio, mikä meidän mielestä maailmantaloudelle pitäisi saada aikaiseksi, mutta me ymmärretään, että tämä ei ole välttämättä realismia. Sen takia me ollaan tuossa kirjassa esitetty niin kuin myöskin vaihtoehdot tavallaan nimenomaan tälle jollekin isolle talousalueelle, niin kuin euroalueelle, ja sitten ihan yksittäisen pienenkin kansallisvaltion tasolle. Me uskotaan, että niin kuin kaikille näille on mahdollista tavallaan tuottaa myös itsenäisesti toimivia talouspoliittisia ohjelmia, mutta toki vaan parasta olisi se, jos me saataisiin tämmöinen globaali ratkaisu. Se olisi ehkä Se ei ole niinkään Suomen kannalta, vaan se on kehitysmaiden kannalta erityisen keskeinen kysymys liittyen kehitysmaiden velkakriisiin ja tällaista. Suomi kyllä pystyy pärjään erinomaisesti myös toisenlaisissa vaihtoehdoissa, ja keynesiläistä politiikkaa voidaan Suomen kaltaiselle maalle niin kuin rakentaa toisenkinlaisissa instituutioissa olosuhteissa.
Niin, tuossa äsken mainitsit nämä vapaamatkustajat. Eikö nykyisen kapitalismin tavallaan laki ole se, että raha hakee sellaisen porsaanreijän, missä se sen on paras tuotto, meillä on kaikenlaisia veroparatiiseja ynnä muita, jotkut muuttaa Ruotsiin veroja pakoja ja näin päin pois. Eli aina löytyy joku porsaanreikä, josta sitten systeemi alkaa vuotaa.
No kyllähän se on totta kai osa tätä salkunhoitaa ja kapitalismia nimenomaan tuo ilmiö. Tietysti tarvitaankin esimerkiksi ehkä luoda uudenlaisia ja tiukempia pääomasääntelynkin muotoja. Mutta ehkä yksi semmoinen olennainen juttu, mitä me ollaan korostettu, on tämä niin sanottu rahapoliittisen suvereniteetin merkitys, joka sitten vähentää kyllä tätä rahoitusmarkkinoiden valtaa ihan todella paljon. On ollut varmaan meille semmoinen iso asia, joka kun ollaan se ymmärretty, niin se on tavallaan tuonut semmoista uskoa tavallaan siihen talouspolitiikan voimaan myöskin kansallisvaltiotasolla. Että jos me ymmärretään, että rahapoliittisesti suvereeni on semmoinen valtio, joka laskee itse liikkeelle oman valuuttansa, ei ole velkaantunut ulkomaissa valuutassa ja silloin kelluva valuuttakurssi, niin tämmöistä valtiota itse asiassa nämä luottomarkkinat ja luottoluokittajat ei voi ikään kuin määräillä sen takia, koska tämmöinen ei voi ikinä ajautua maksukyvyttömäksi. Sen keskuspankki pystyy aina tarvittaessa luotottaa sitä valtiota. Tässä on velkaantunut vaan omassa valuutassaan, niin vaikka Ruotsi, joka on velkaantunut käytännössä vain Ruotsin kruunuissa, niin ei Ruotsin keskuspankista koskaan ne Ruotsin kruunut lopu, mutta sen sijaan me ei ole rahapoliittisesti suvereineja ja sen takia meidän talouspoliittinen liikkumatila on vähän ja sen takia me pelätään niitä luottomarkkinoita.
Jussi Ahokas, onko tästä luettavissa se, että suosittelette, että Suomi palaa markkaan, jättää euron?
No ei sitä ole suoraan siitä luettavissa, että tietysti jos Suomi ei koskaan olisi tätä eurojäsenyys- tai emujäsenyyspäätöstä tehnyt, niin suosittelisimme ehdottomasti pysyttelyä sen ulkopuolella, mutta nyt kun tämä on tehty ja Suomen koko rahoitusjärjestelmä on sidottu eurojärjestelmään, suomalaiset on velkaantunut euroissa, sekä kotitaloudet että yritykset, niin irtautuminen olisi todella suuri haaste, että silloinhan me ei, kun jos palattaisiin markkaan ja keskuspankki pystyisi sitä markkaa sitten laittamaan liikkeelle, niin siltikin suomalaiset olisi edelleen velkaantuneita eurossa, Suomen valtio olisi velkaantunut eurossa, niin se ei auttaisi mitään, että se suvereniteetti ei palautuisi automaattisesti. Tarvittaisiin niin kuin valtavia velkajärjestelyjä sitten sen lisäksi. Ja taas onko nämä poliittisesti mahdollisia, niin se on sitten suuri kysymys ja ehkä meidän näkemystä ei ole. Siihen ei kannata siksi enää lähteä, kun tämä valinta on tehty. Ja nyt pitäisikin pyrkiä rakentamaan eurojärjestelmää paremmaksi siellä eurojärjestelmän sisällä.
No, te kirjoitatte tuosta toisen maailmansodan jälkeisestä vuosikymmenestä kultaisena aikana, niin kuin se kai yleisesti tunnetaan, kasvu oli varsin vakaata, vallitsemattoman täystyöllisyys. Onko tässä nyt kysymys jonkinlaista romantisoidusta paluusta menneeseen, josta te haaveilette?
No ei siinä mielessä, että kyllä me nimenomaan ehdotetaan ihan sellaisia järjestelyitä, joita ei koskaan ollutkaan käytössä. Sellaisia esimerkiksi inflaatiohallintamekanismeja, joita ei koskaan toimeenpantu. Me uskotaan, että sitä me pystytään toteuttamaan sellaista keynesiläisyyttä ja kestävämpää keynesiläisyyttä, mitä ei koskaan toteutettu. Ja myöskin me puhutaan nimenomaan, että kuten Jussikin juuri äsken painotti tätä ylikansallista euroalueen laajuisen keynesiläisen politiikan mahdollisuuksia, niin kyllä tässä on niin kuin tavallaan ihan uusista avauksista kysymys, mutta se, että aikanaan kyllä panostettiin enemmän kokonaiskysyntää ja sillä oli selkeästi paremmat vaikutukset työllisyyteen ja ylipäätään yhteiskunnallisen vakauden kehitykseen, niin kyllä historiasta voi myös jotain oppia, sitä aina tarvitse pelätäkään.
Aivan. No on tuosta eurostakaan jotain iloakin ollut, muun muassa matala korkotaso, tämän kai jopa te tunnustatte.
Niin, siis korkohan on tavallaan keskuspankin rahapolitiikan aktiivinen päätös. Ja Suomessa on syystä tai toisesta usein ylläpidetty korkeata korkotasoa, et tavallaan, mikä on liittynyt sit siihen, että Suomella oli pitkä valuuttakurssitavoite, mikä oli tavallaan tämä vahvan markan politiikka, joka oli eräs niin kuin meidän talouskriisin syistä, 90-luvun talouskriisin syistä, niin sitten hilas keinotekoisesti meidän korkotaso aika korkealle. Näin ei olisi kuitenkaan välttämättä tarvinnut olla. Eli sillä ei olisi välttämättä tarvinnut olla niin suurta eroa korkotasoon suhteessa siihen, että mikä on.
No täsmälleen näin, että silloin kun Suomi laittoi markan kellumaan, niin korkohan lähti saman tien alas ja olisi mennyt vielä alemmaksi, jos keskuspankki olisi vain ohjauskorkoa alentanut, mutta se ei uskaltanut tehdä sitä, kun se ei ihan ymmärtänyt, mistä tässä on kysymys.
Aivan. No, otetaan nyt esiin tämä perimmäinen kysymys, kun tässä on kaksi ikään kuin talousteoriaa vastakkain, vai sanotaanko rinnakkain, en tiedä. Miksi meidän pitäisi uskoa teitä eikä valtavirran ekonomisteja?
No, varmaankin kysymys tässä liittyy ensinnäkin siihen, että olennaista on se, että me ei olla pelkästään me, vaan me ollaan tämän laaja jälkikeynesiläinen koulukunta. Meidänkin niin kuin, tavallaan, että ei pidä ymmärtää niin, että tässä olisi ikään kuin pari kolmekymppistä suomalaista keksinyt jonkun viisasten kiven, vaan me ollaan niin kuin, elämme mekin jättiläisten olkapäillä, niin kuin englanniksi sanotaan. Eli Keynes, Hyman, Minsky, tämmöiset taloustieteen todella suuret nimet on ne, keiden työn varaan me tätä rakennetaan. Sitten se kysymys, että miksi me uskotaan mieluummin Keynesia ja Minskyä kuin vaikka Friedmania ja sit 1700-luvulla kirjoittaneita Adam Smithia tai David Ricardoa ja tämmöisiä, niin se sitten asettuu tavallaan jo vähän erilaisessa valossa se kysymys. Yleisesti ottaen mä sanoisin niin, että meidän esittämät näkemykset, tai siis jälkikeynesiläinen teoria, rakentuu niin sen varaan, että katsotaan, miten todelliset instituutiot toimii. Ei siihen, että meillä olisi olemassa joku valmiiksi asetettu käsitys siitä, niin kuin miten talouden tavallaan täytyisi ikään kuin loogisesti ottaen toimia, vaan katsotaan ihan aidosti niiden instituutioiden todellista toimintaa. Siinä on ero uusklassiseen teoriaan.
Kyllä, otetaan historiallinen aika vakavasti, otetaan raha vakavasti. Otetaan kapitalistinen talousjärjestelmä vakavasti ja sen pohjalta sitten lähdetään rakentamaan sitä teoriaa.
No luuletteko, että tästä nyt alkaa jälkikeynesiläisyyden nousu Suomessa?
Niin me toivotaan tietenkin, että totta kai että tässä me ollaan, niin kuin, me ollaan todella altavastaajana, sehän on aivan selvää, mutta mun mielestä tämä on itse asiassa mennyt hyvin. Me ollaan varmaan aika tyytyväisiä tähän, miten asiat Kyllä. on niin kuin julkisessa keskustelussa edennyt ja sillä tavalla, että jälkikeynesiläisyys ja jälkikeynesiläisiä argumentteja on tuotu ihan niin kuin meidän valtavirran poliittiseen keskusteluun ja näitä näkemyksiä, mitä me ollaan esitetty, on noterattu ihan eri tavalla. Mä uskon, että on mahdollisuuksia, erityisesti on mahdollisuuksia sen takia, koska tämä talouspolitiikka näyttää epäonnistuvan.
Niin, kyllä todellisuus on kuitenkin jälkikeynesiläisen analyysin puolella.
No miksi sitten kuitenkaan selkeästi mikään poliittinen ryhmä ei tunnu vielä innostuvan ihan tavattomasti näistä teidän ajatuksistanne? Vai onko kysymys siitä, että nämä on jotenkin vielä niin vieraita?
No siis varmaan se on tämä yleinen, että tämmöiset ideologiset, hegemoniset muutokset tapahtuu hitaasti ja ollaan me nyt vielä marginaalissa, vaikka nyt tähän ohjelmaankin ollaan päästy Yleisradion
aalloon. Tämä on marginaalinen ohjelma.
Nimenomaan, että tästä päästään siihen sille tasolle, että poliittiset puolueet ottaa sitä niin vakavasti, että ne alkaisi omassa ohjelmatyössä ja siellä politiikassa muuttamaan jotain, niin siihen tietysti menee vielä aikaa, mutta kyllä me niin kuin tietysti toivotaan, että ennen pitkään myös näin tapahtuu.
Niin, millekäs puolueelle nämä opit parhaiten sopisivat teidän mielestä?
No nämä mun mielestä sopii ihan mille tahansa puolueelle, joka on kiinnostunut täystyöllisyydestä ennen kaikkea vahvan talouskasvun ylläpitämisestä, ja jotka kuitenkin niin kuin hyväksyy tavallaan tämmöisen, ja on kiinnostuneita hyvinvointivaltiosta ja laajasta julkista sektorista. Sitähän tämä näkemys edellyttää, että sinänsä mä uskoisin, että suomalaisista puolueista valtaosa voisi olla kiinnostuneita tästä. Esimerkiksi jos me ajatellaan Keynesin yleisen teorianhan ovat suomentaneet Pentti Kivinen ja Ahti Karjalainen. Suomennus on kyllä aika heikko tasoinen. Ei ole kauhean suuri yllätys, jos
Ahti Karjalainen.
Mutta keskustan politiikka aikanaan oli hyvin vahvasti keynesiläistä politiikkaa, ja mä ainakin henkilökohtaisesti ollut todella niin kuin ehkä pettynyt just keskustan poliittisiin linjauksiin viime aikoina, jotka on ollut kaikkein kovinta budjettikuria. Sitten tietysti sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto luonnollisesti täystyöllisyyttä kannattaneita voimia. Eli kyllä näitä on niin kuin paljon. Kyllä tietysti vanha punamulta traditio on ollut täystyöllisyystraditio.
Mutta ei tämä siis tietysti silleen myös tämmöiset pienyrittäjien puolueet ja miksei myös keskisuurten ja suurtenkin yritysten puolueet ja niiden etuajavat puolueet, niin voisi tästä innostua aivan hyvin, koska nimenomaan se kokonaiskysyntä, vahva talouskasvu, niin sehän sataa myös sitten yritysten laariin, että ei niin kuin keynesiläisellä politiikalla, niin ei pitäisi myöskään niin kuin, tai tällaisten puolueiden ei myöskään pitäisi vieroksua keynesiläistä politiikkaa.
Niin, no Keynesin sanotaan suhtautuneen esimerkiksi marxilaisuuteen kriittisesti, mutta silti hän sanoi olevansa vasemmiston miehiä. Oletteko te kaksi vasemmiston miehiä?
No tämä analyysi on tehty ihan vaan yrittäen tehdä mahdollisimman realistista analyysiä siitä, että miten maailma toimii, mutta ei mulla ole mitään ongelmia sanoa sitä, että henkilökohtaisesti niin omat poliittiset näkemykset varmaan on enemmän jollakin tasolla vasemmalla.
Kyllä, vasemmista miehiä ollaan.
Se ei ole kovin suosittua näinä aikoina, kun gallupeja lukee. Minkälainen on ollut palaute? Tästä on nyt noin kuukauden päivät, kun kirjanne tuli julki. Jotenkin olen ollut aistivillani sillä tavalla, että esimerkiksi nuo suomalaiset johtavat talousekonomistit ovat hyvin kohteliset todenneet, että hyvin kirjoitettu, ja sitten muuta he eivät olekaan sanoneet.
No näin kyllä, että erittäin hyvin kirjoitettu tietokirja, se on ollut se ensimmäinen kommentti, mutta olemme myös tulkinnut, että myös sisällöstä monet ovat olleet hyvin paljon samaa mieltä. Esimerkiksi meidän tuolla julkistamistilaisuudessa Jaakko Kiander ja Juhana Vartiainen olivat vahvasti sitä mieltä, että myös analyysi on perusteltu ja perustuu todellisuuteen ja näin, että siihen voi olla tyytyväinen. Myös muut tämmöiset kovan luokan taloustieteilijät on kehuneet kirjaa.
Että analyysi on oikein, mutta johtopäätökset väärin.
No, mä luulen, että siinä on ollut itse asiassa, ennen kaikkea tämmöiset, voisiko sanoa, suomalaiset vähän niin kuin hyvin tunnetut ja tämmöiset niin kuin, vähän voisiko sanoa vanhemman polven ekonomistit on suhtautunut tähän itse asiassa hyvinkin myönteisesti. Ja tässä on ehkä ollut tämä ero, että kuitenkin aikaisemmin Suomessakin taloustieteellinen keskustelu oli vähän erilaista luonteeltaan, ja siinä oli tavallaan tämmöisiä niin kuin keynesiläisempiäkin painotuksia, ja se tutkimus oli metodologisesti erilaista, lähempänä tätä, mitä me nyt sanotaan, ja sen takia niin kuin, voi olla, että meillä on suurempia konflikteja niin kuin nuorempien taloustieteilijöiden keskuudessa, jotka on kasvanut tämmöiseen amerikkalaistyyppiseen ylimatematisoituun ja niin kuin vielä entistä ortodoksisempaan suuntaukseen. Että mä luulen, että meidän on paljon helpompi löytää usein yhteisymmärrys tavallaan tämmöisten vanhemman polven suomalaisten ekonomistien kanssa.
Näin. No te annatte hieman huutia tuossa myös suomalaiselle yliopistolaitokselle siitä, että siellä opetetaan nimenomaan vain tätä valtavirtaista poliittista ajattelua ja keynesiläisyys on täysin hukassa. Onko teistä nyt tulossa sitten keynesiläiset professorit meille tulevaisuudessa?
No sen sitten yliopistoura näyttää, mutta en mä tiedä, onko Suomessa näin tulevaisuudessa ollenkaan professoreja katsoa tätä rahoituskehitystä siellä, mutta miksipä ei.
Niin, jos katsotaan kuinka pitkään indeksi nyt on jäässä, niin voi olla, että ei meillä ole kohta muuta kuin dosentteilta voi sitten tilata lausuntoja ulkopuolelta, että miten se menee, mutta kyllä joo, tilannehan on se, että suomalainen yliopistollinen koulutus on kyllä todella huonossa tilassa suurimmassa osassa paikoista. Täytyy todeta, että esimerkiksi Tampereen yliopistossa tilanne on hyvin erilainen, mutta että monissa suomalaisyliopistoissa edelleen opetetaan semmoisia teorioita, jotka ei vastaisi valtavirran taloustieteen huippua tällä hetkellä. Mun on vaikea ymmärtää, miksi opetetaan peruskurssitasolla jotain rahakerroin teoriaa, joka ei enää vastaa niin kuin millään tavalla tämän niin kuin edes valtavirtaisen taloustieteen niin kuin huippu niin kuin sen ajankohtaisen tutkimuksen kyllä näkemyksiä.
Vilkaistaan sitten hieman tuota lähetysikkunaa. Siellä kreikkalaiskyselijä nimimerkki kommentoi, että herrojen puheesta saa kuvan, että ylisuuri julkinen sektori on itsestäänselvyys. Otetaan velkaa lisää 10 miljoonaa vuodessa. No, ehkä tarkoitetaan 10 miljardia. Mutta miten katetaan lisää korot?
Niin.
Onko siihen vastausta?
No ne mahtuu sinne budjettiin kyllä, että kyllä korkomenoistakin selvitään.
No sitten nimimerkki Radisti toteaa, että spekulantit lyövät johdannaisilla talouskasvua vastaan ja rahastavat sillä, kun heitä on tarpeeksi, se toteuttaa itse ja syntyy negatiivinen kierre. Sijoittajat hallitsevat maailman hallituksia, reaalitalous on aivan eri asia. Näinkö se on, että ollaan täysin sijoittajien armoilla?
No siinä oli sijoittajakapitalismista hyvä kuvaus.
Ja tässä on sitten vielä ihan tuore uutinen, jonka tuottaja tuolta kiikutti käteeni, että luottoluokittaja Standard & Poor's on laskenut Suomen luottoluokituksen näkymiä. Nyt ollaan hieman aiempaa negatiivisemmat näkymät tuleville vuosille. Venäjän talous, muun muassa, talous on tässä yksi tekijä, joka tähän suuntaan on vaikuttamassa. Ahdistutteko te, jos pudotaan 3 A:sta 2 A:n kerhoon?
Ei, jos siihen pudotaan niin kuin oikealla tavalla etenkin. Että siis, nythän kyse on siitä, että vaikka meidän luottoluokitus tippuisi johonkin 2 A:han tai A+:aan ja näin poispäin, niin ei se todennäköisesti vaikuttaisi mitenkään sinänsä meidän merkittävästi ainakaan meidän valtionlainoista perittävään korkotasoon. Että sehän on se olennainen. Ei se luottoluokitus, vaan se, että paljon me sitä korkoa sieltä maksetaan. Ja jos me vaihtoehtoisesti voidaan sillä hinnalla sitten harjoittaa ekspansiivisempaa politiikkaa, niin kuin elvyttävämpää finanssipolitiikkaa, niin se hinta kannattaa maksaa. Mutta tuossa kiinnostavaa on se, että nythän selvästi pelätään, että Suomen talouskasvu on hidastumassa. Eli toisin sanoen, kun hallituksen toimet entisestään hidastaa talouskasvua, niin tämä on jo ensimmäinen kerta, kun nähdään, että itse asiassa tämmöinen kiristävä politiikka saattaa olla luottoluokituksen kannalta myös huonoa. Että se ei ole automaatti, että luottoluokittajatkaan haluaa tämmöistä kiristyspolitiikkaa.
No niin, hyvät kuuntelijat, sitten perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksen ja vinkkien aika. Lauri Holappa, mikä on sinun viikon talousviisautesi?
Se voisi itse asiassa liittyä tuon talousviisas-termiin, joka on mediassa viime aikoina yleistynyt. Joka kerta, kun ihmiset näkee termin talousviisas, niin alkaisivat miettiä, että mitähän tällä tarkoitetaan, ja ymmärtäisivät sen, että ei ole olemassa mitään neutraalia talousviisautta. On eri koulukuntia.
Tällä päivämäärällä minä julistaudun taloustyhmäksi. Entä Jussi Ahokas?
No, mä otan ehkä tuolta talouspolitiikasta tämmöisen viisauden ja totean, että työttömyys tulee kalliiksi.
Näin se on. Viikon yleisövinkki vie meidät sen sijaan taiteen ja kotien maailmaan. Nimimerkki 8 ripustuksessa kirjoittaa näin. Jos sinulla on lapsia tai vaikkapa lastenlapsia, miksi koristaisit kotisi seiniä kaupasta ostetuilla sisustustauluilla ja julisteilla? Omien ja sukulaislastenkin koulussa tekemät piirustukset ja maalaukset ovat kehystettyinä mitä elävintä käyttötaidetta. Eivätkä vaihtokehykset maksa paljon. Niin hyvät kuuntelijat, lähettäkää meille vinkkejä jatkossakin sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. On aika kiittää herroja. Kiitos Jussi Ahokas.
Kiitos.
Kiitos Lauri Holappa, että tulitte. Teidän kirjakiertoinne jatkuu tänään Tampereen suuntaan. Hyvää junamatkaa sinne päin. Mikä maksaa poikkeuksellisesti vasta 2 viikon kuluttua, sillä pitkänä perjantaina ei rienausohjelmia lähetetä.
Kuulemiin.